sagalee ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaa fi televizyiinii irratti isinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Ani Tigist Gammeetii akkam ooltan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Magaalaa Dirreedawaa paarkii tokko maqaa Alii Birraatiin moggaasteetti mata duree gara boodaa itti deebinu. Torbanumaanuu jimaataan isinii dhiyaatu qophiin labataa har'aatiif immoo gabaasan keenya Naakoor Malkaa barataa cimaa tokko wajjiniin wal simbarsiisuudhaa qophaa'eera. Nu wajjin turaa dura garuu oduu tasaanaa Bifqaaduu Muradaa.
Harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Miseensonni mana maree mootummaa naannoo Sabaa fi Sablammi kibba Itiyoophiyaa walgahii magaalaa Hawaasaa keessatti taasifamaa jiru keessatti dhimma ijoo ta'uu qabanuu fi dursi hin kennamne jechuudhaan sodaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Gaaffii mootummaa naannoo qabaachuu fi dhimmi nageenyaa ijoo walgahichaa akka ta'e kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos mootummaan naannicha bakka lamatti qooduu irratti yaada dhiyeessuu isaa maddawwan dhimmichatti dhiyeenya qaban himuu isaanii ibsee jira. Namoonni naannicha mootummaa naannoo lamatti qooduun barbaachisaa akka ta'e deeggaran sabaa fi sablammii haala jireenyaa wal fakkaataa qaban bakka tokkotti fiduun gaarii akka ta'e yemmuu ibsan warreen yaadicha morman immoo yaadichi faalla heera biyyattiiti jechuu isaanii gabaasa Yoonaataan Zabidiyoos irraa baruun danda'ameera. Walwaraansa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa tureen kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kan turan jiraattota naannoo Affaar 1,300 ta'an keessaa 200,000 fi 1,095 kan ta'an qe'ee isaaniitti akka deebi'aa jiran gabaasameera. Gabaasaan VOA Henry Wilkins bulchiinsa naannoo Affaar aanaa Kanaabaa irraa akka gabaasetti magaallii fi gandoonni hedduun manca'anii waan jiraniif jiraattonni gara mana isaaniitti deebi'anii gargaarsa atattamaa barbaadu. Bulchaa aanaa Kanaabaa kan ta'an Mohaammed Abdullaa Mohaammed namoonni hedduun qe'ee isaaniitti deebi'aa jiranus mana keessatti wanti irra taa'anuu fi wanti irra ciisan suuqonni fi bakkeenni gabaa hin jiran. Daa'imman hedduun waan nyaata hin qabnee fi beelaa fi saaxilamaa jiru jechuudhaan VOA'tti himanii jiru. Aanga'oonni naannoo akka VOA'tti agarsiisanitti manneen jireenyaa fi manneen hojii kaan gubatanii kaan immoo wanti keessa ture fudhatamee duwwaa ta'anii jiru. Namoota qe'ee isaaniitti deebi'an keessaa tokko kan taate Sittiina Abdallaa yemmuu haala jiru dubbattu akkana jetteetti.
Magaalaa Amhaarinee yeredde.
When the TPLF entered the city, we ran away to save ourselves.
Yemmuu TPLF magaalaa seenan lubbuu keenyaaf jennee baqanne. Waan hundumaa beeladoota keenyaaf manneen keenya dhiifne. Amma yemmuu deebinu waan hundumtuu hin jiru. Waan hunda ni fudhatan. Manoottan dabalatee waan hunda ni barbadeessan.
Bulchaa Barhaalee kan ta'an Kadir Hussein digama isaaniitiin akka VOA'tti manitti jaarmiyaaleen fayyaa 16 kan hawaasa tajaajilaa turan manca'anii jiru. Akka gabaasni Henry Wilkins jedhetti badiinsa Affaar keessatti raawwatame kanaaf adda bilisummaa uummata Tigraay deebii hin kennine. Haa ta'u malee hanga'uun dhaabichaa kanaan dura ibsa kennaa turan keessatti qabeenya siviilotaa irratti miidhaa geggeessuu isaanii haala akka turan ni yaadatama. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma godaantotaa irratti hojjetu IOM warreen qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran naannoo Affaarii fi bakkeewwan biroo gargaarsa atattamaa akka barbaadan ibsuun isaa gabaasameera. Haaluma walqabateen sagantaan midhaan nyaataa addunyaa torban darbe ibsa kenneen naannoo Tigraay keessatti gargaarsi nyaataa barbaachisaa ta'e taasifamaa jirus mootummaan boba'aa irratti waan dhorkaa kaa'ee fi gargaarsicha warreen baadiyyaa keessa jiraniif qaqqabsiisuun rakkisaa ta'uu isaa akka hubachiise gabaasni Henry Wilkinson ibsee jira. Magaalaa Maalii kiiloomeetirii 15 magaalaa guddittii biyyattii irraa fagaatee argamu Kaatii keessatti jimaata har'aa ganama dhukaasni qawwee fi sagaleen dhodhoinsa adda addaa dhagahamuu isaa gabaasni Aanri Zambergirraa Baamaakoorraa VOA'dhaaf ergame beeksisee jira. Dhimma kanarratti karaa fuula tiwiitarii isaatiin kan ibsa kenne waraanni Maalii haleellaan shororkeessitoota akka raawwate hime boombiin konkolaattota lama irratti fe'ame dho'uu isaa beeksisee jira. Gabaasaan VOA Lamisa Sagaree Kaatii irraa akka lakkoofsa biyyaatti barii keessaa sa'aatii 11 walakkaatti dhoohinsi gurguddaan lamaa fi dhukaasni qawwee hirriba keessaa nama dammaqse daqiiqaa 30 fi dhaga'amaa erga ture booda haalli deebi'ee tasgabbaa'uu isaatii fi erga dhukaasichi raawwatee booda heliikoopteroonni waraanaa qilleensa irratti akka mul'achaa turan ibseera. ji'a waxabajjii darbe buufata poolisii magaala baamaa koorraa kiiloomeetirii 130 fagaatee argamu irratti haleellaan raawwachuu isaa fi torban darbe immoo bakka baamaa koorraa kiiloomeetirii 70 fagaatu zaantii guulaa keessatti haleellaan raawwatameen namoonni ja'a ajjeefamuun isaanii akkasumas kamisa kaleessaa mooraa humna farra shororkeessitootaa magaala baamaa koorraa kiiloomeetirii 120 fagaatee jiru kolokaanii bakka jedhamu irratti haleellaan raawwachuu isaa gabaasameera. Haleellaa guyyaa har'aa raawwatame kanaan lubbuu namaatii fi qabeenya irratti miidhaan qaqqabe hin ibsamne. Kamisa kaleessaa galgala amma jimaata har'aa ganamaatti magaala guddittii Liibiyaa Tiripoolii keessatti gareewwan hidhattootaa lama gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 9 du'anii ijoolleewwan dabalatee namoonni 25 madaa'uu isaanii dhaabbanni oduu Ajaansi Firaans Pireesii ibseera. Walitti bu'iinsichi kan uumame ganda baha Tiripoolii keessa jiruu fi jiraattonni heddummaatanii keessa jiran Ayin Zaaraa keessatti yommuu ta'u gareen humna arraadaa jedhamuu fi birgeediin warraaqsa Tiripoolii walitti dhukaasaa akka turan gabaasalee miidiyaa waabeffachuudhaan Ajaansi Firaans Pireesii gabaaseera. Gareewwan wal waraansa keessa seenan lamman deeggartoota mootummaa waliigaltee biyyaalessaa Abdullamiin Dibee Baatiin durfamu akka ta'anii ibsameera. Kun sagalee Ameerikaati. Koreen mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii dhimma jeequmsa Amajjii Jaha deeggartoota pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin raawwatame irratti raga ba'umsa dhaggeeffataa ture adeemsa qorannoo isaa marsaa jalqabaa kamisa kaleessaa raawwachuu isaa beeksisee jira. Xumura raga ba'umsa dhaggeeffannaa fi qorannoo kanaa irratti miseensonni qorichaa dimokiraatonni 7 fi rippaabilikoonni 2 pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp yemmuu haleellaan masaraa mootummaa irratti raawwatu sana tarkaanfii fudhachuurraa of qusachuu isaanii qofa ittuu hin ta'in deeggartoonni isaanii akka lakkoofsni sagalee filannoo irra deebi'amuu fi dhiibbaa akka taasisan jajjabeessaa turanii jedhaniiru. Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin koreen dhimma isaanii ilaalaa jiru madaalawaa fi haqa qabeessa miti jechuudhaan qeeqanii jiru. Haa ta'u malee namni gorsaa isaanii turanii fi sababa jeequmsa Amajjii Jahaatiin kan ka'e aangoo isaanii kan gallakkisan Doonaald Tiraamp deeggartoota isaanii tasgabbeessuu dhiisanii ta'anii televizyiiniidhaan waan ta'aa jiru ilaalaa akka turan kamisa kaleessaa ragaa bahuun isaanii beekameera. Koreen kun qorannoo isaa hin xumura jedhamee eegamus itti aantu dura teessuun qorichaa Liizii Cheenii odeeffannoon haaraan ammayyuu waan dhufaa jiranii fi hojii isaanii ji'a fulbaanaa keessas akka itti fufuuf deemanii ibsaniiru. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Si yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii, yuutiibii akkasumas immoo karaa marsariitii VOA afaan Oromoo voafaanoromoo.com kallattiidhaan darbaa jiraa itti dhihaadhaan jedha. Yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufaa. Amma immoo gabaasalee hafanitti ceena. Akkuma dura jedhee bulchiinsi Dirreedawaa paarkii magaalattii keessatti argamu tokko artiistii hangafa beekamaa Alii Birraatiin moggaaseera. Sirna kaleessa Dirreedawaatti gaggeeffame irratti Aliin Birraas argameera. Gabaasan keenya Addis Chakkool achirraa ergee immoo namoo daanditu dhiyeessa.
Bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa kan waajjira bulchiinsa magaalattii fuulduratti argamu paarkii bashannanaa Millennium Park jedhamu Alii Birraa paarkii jechuun moggaase. Sirna kaleessa gaggeeffame kanarratti kan argame artistiin hangafni beekamaan Alii Birraas gochaa galataa fulfinaa bakka dhalatasaa magaalaa Dirreedawaarraa isaaf taasisameef galateeffatee jira. Alii Birraa baandii muuziqaa afaan Oromoo ammayyaasa jalqabaa afran qalloo baroota 1960 keessa kanneen magaalaa Dirreedawaa keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u yeroo sanarraa eegalee sirboota afaan Oromoo bebbeekamoo dhaggeeffatoota biratti baay'ee jaallataman akkasumas sirboota afaanneen biroo aga tokko baandii afran qalloo keessatti achii boodammoo gara Finfinnee deemuudhaan baandiilee akka Kibur Zabanyaa, Ibeeksii fi Itiyoostaar keessatti taphataa ture. Achii boodas sababaa siyaasaa yeroo sanaatiin biyyaa ba'uudhaan biyyoota alaa akka Saawud Arabiyaa, Suudiinii fi Kanadaa keessa yeroo dheeraaf ka jiraate artist Alii Birraa sirboonni isaa dhaggeeffatoota biratti akka addaatti akka jaallatamanitti angarraatti jiru. Alii Birraa eega biyyatti deebi'ee jiraachuu jalqabe boodas qoodo laanaa ogummaa muuziqaatiin gumaacheef yuunivarsitiilee dirdhawaaf jimmarraa dooktorummaa kabajaa badhaasame dabalate badhaasaalee olaanoo adda addaa gonfamee jira. Sirna kamisa kaleessaa magaalaa dirdhawaatti geggeessame kanarratti paarkii milineemii jedhamaa ture maqaasaatti moggaasamuu kalabsan bulchaan magaalaa dirdhawaa obbo Kadir Jawaar akkana jechuun galata qaban ibsaniif.
Kanaafuu barbaannaaf arraan tanaa guyyaa arraan tanaa obboleeyyan kiyyaa kabajamoo abbaa keenyaa obboleessa keenyaa wallisaan beekamaan hangam sadii yoo ta'es sabaasaf lamman hundaa'uu bikka waan bu'uuf odoo jiruun jiruu maqaa isaatiin moggaasuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef eessaafuu bulchiinsota hoogganoota bitaa fi mirgaan na cinaa dhaabbatanii magaalaa tana halkanii fi guyyaa dadhabne otoo hin jedhiin humna isaanii maatii isaanii dhiisanii warra hojjechaa jiruuf maqaa keessaniin akkanaa galatoonfataniin barbaada.
Artist Alii Birraas walleelee bebbeekamoo keessaa tokko ka ta'e rabbi moo namuma ka jedhu wallisuudhaan galata isaa muuziqaadhaan ibse. Guyyaadhuma kana ka gara waggoota shantamaa dura magaalaa dirdhawaa laga dachaa turratti riqicha duraa ijaarsisan bulchaa magaalattii yeroo sanaa Alfred Shaafiifis riqichi isaan ijaarsisan sun maqaa isaaniitiin moggaafamee jira. Sirna kanarratti argamuudhaan kan moggaasa maqaa abbaashee simatte Azeeb Alfred dabalate namoonni achitti argaman walleelee Alii Birraa wallisuudhaan akkasumas jechootaan artistichaaf galata galchanii jiru.
Dr. Ali Birraa rabbi warra kanaan si ga'ee baga gammaddee rabbi umrii dheeraa si halaatu dhaloota ijaarsa dhalootaa jalqabdes akkatti fuftu umrii dheeraa si halaatu jedhee baga gammaddee siin jechuun barbaada.
Kabajamoo artist nama guddaa nama hundumuu ummanni jaalatu obboleessa koo Alii Birraa Dooktor akkasumas haadha mana isaanii aaddee Ilillii Magan Danuu Maagaa Maraamii Salaamaat.
Toora ispoortii dabalatee toorawwan adda addaatiin kanneen beekaman dhalattoonni magaalaa dirdhawaa ammaa boodas akkasuma maqaa isaaniitiin moggaasa bakka yaadannoo isaanii ka qabaachuuf jiran ta'uu kantiibaan magaalattii obbo Kadir Jawaar sirna kaleessa geggeessame kanarratti ibsanii jiru jechuudhaan Addis Chekkol dirdhawaa irraa gabaasee jira.
Fiyoo afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabnu akkuma itti fo'etti jira. Amma dabareen an qophii labataati. Keessummaan labata har'aa amansiisaa Kumsaa jedhama. Yuunivarsiitii Amboo irraa barnoota misoomaatiin maastarsiidhaan baratee qabxii yookaan immoo GPA olaanaa 3.88 eebbifame. Amansiisaan bakka namoota qaroo dhabeeyyiidhaa mijaa'inni hin jirre keessatti milkaa'umsaa waan addaati. Kana qofas miti. Dorgommii ispoortii baay'ee irratti hirmaatee injifateera. Naakoor Malkaatu muuxannoo bu'aaf bayii akkasumas immoo hawwiisaa irratti isa dubbise. Naakoor barsiisaa amansiisaa keessa'is tokko dubbiseera. kinoti
godina shawalita ana cobi ke setti kana nalade gudde ganda badiya ilo bakka jedam to ke sette chuda
amansisa kumsa dargago karabes university amburra degree lam mafasa gosavernota development studies yokan qorenno wen misoma jedamun bekamun qabti olana fidun ebifame waye qabti fidef bernota sayroyisu
university amboke setti masersiko cerra bernota argede jechuda university chega fadde talade garsa kam fidedu wada nagalani anid cerra baye ittigammade dasi argede do kana sene qormata naf yero sana qormata sensa ukan montrance examen sana sala gari dan qabti barbachi sukam wanam fide derbef halu makanan kuma lamaf kudasadi bernota ko degree lamafa e gale jechuda development study go sa bernota jedamun degree ko lamata tufufe qabti nan fide sadi tuka sadeti kanan argede jechuda qabti fiduda by the way wana hala mijata wana jiru fi ko wana jira ne ko famiti tokofa kutanno fi mugano se barbachisa lamatammo kayo gudda qabate wan sananan fida nan danda amira nan danda je of kesa qabdatanan qabti wantin dunne fi jiru jechuda
amansisan qaro ijesa kan dabe daimumman tawusa dubbachun haloto ulfato yerosan daverse jede ratle ipsejra
baye hammata da jechuda jollen kan oli gedde mani fi gani tabatu jollen kan yero murin sani gay barnotaf arifatani demu yokan mongalla jedu yero sanabde kutanna heddu na kesa ture jechuda barakuda sagal sagal tamishan mana barum sa adda karu da beji sabata sene jechuda halu makanan barnota ko kuta gadirra kase amma kuta sadetti boarding school idan barachan ture barakuma lamafshan kara university awasa qabti nagal chuwana gadde fachi sene kuma lamafshan amma kuma lamaftor batachi kesa tbaradde wagga sadiu jechuda department sociology jedamun degree ko jalqaba fudadde baye jechuda kuma lamaf sadet oji barbacha kuma nama kamiyu torbergane bifame boda oji barbacha do hedduno li gadde ma ture hata utigaru kuma lamaf sadet godina adda urumiana anna wafinfine ana sabata wasitti dorgome carrawo jiyar gadde do sanatti wajira din madarga go sportitti oji e gale jechuda
gara university ambo funis degree lamma faisati fufuf murtesus hali mijoan akaisenigni ipsa aman sisan dargaggun kun gargarsa barsisota hiriyota matif hawasa university kayu yade bana be firra akainaf nepsun buwa bainille isamudachu sagale america ti mejra
kopummanatti dagame chuda jalqabaratti kopummanatti dagame sababni sas yaw namota hawasa ske sajiran namanti walbe kunjiru isa kofa sonta ni namne karu dabe sin aske sajiru tokolle injiru namotum tan ske sajiranelle ubanno kanan qaban jechuda yaw baratota klasiko turawali baye heddu wali galla sanan argada gafan klasi da baye garu otona sifachin gorin garma dormi yokan idonit kwad unde ma jechuda sanan latti namato kon qabu challengein gudda fi heddu te namuda te yojirat fakenyaf barsi san torbe duf qormata kabdu of qopesa gafan jede deretnutemu ana wala matenshini lama tuna kabata chu dana mota kan o kan namota barato ta dare ko turan mal qurane tamam qanne wangari debibnada ana garu kunisa kajurti tae e nyu to qormata na dubisa da kanana heddu dibata ture jechuda nama qormata na dubisa walle mijatan inture iduma nargade nama nargade da jechuda kanane qormata dubisi sa ture kan heddu ero sanat jechuda baaye na qore fi baaye ke sakot na tida gama ture kanada
barsisota aman sisa barad abachun akarni barnota isa degree lamma fati milkauf gumachan keisa professor gargara frafisaile isanto kutawdubatu akka inni galme isa gauf wan gumachanis sagale america ti manijero
akka ta sate rosanani si okansaram dure college sana oganan dure akabiye kenyat galle mejatan kesumattu akka university kenyat karoda beyi fi halle mejatan ba enjiru atau male amansisan barata chimada barumsa lamam barsisan takkata hoye adatte kesattu research ratti koranna isajeramu yerosana dareta isritto dafature nutisemmo akabarsisatti gargarsa godamature hedduda fakkenya materiali baratan gundubisu kenna fiture soft copy kenna fiture karasa nasa nagargara ture kesattumo karoda beyitani barumsa barachun akkama kolfata tay namne kamiyu beka assignment di garagara akkuma salbatti akata salbata ina kadanno jechu dandautti garagara ture yabalatan mo korum saratti korum sanana namne bira in dubbisaaf sagalee ol kaase inni immoo yaada isaatti ma namni sun deebisee barreessafii ture. Yaanni ani qabu qaroo dhabuu jechuun yookiin immoo qaama hir'achuu jechuun abdii hir'achuu yookiin immoo abdii dhabuu jechuu akka hin taane namoonni sagantaa kana hordofanis hubachuu danda'u. Namni tokko yaada qabaannan viijinii qabaannan iddoo kamiyyuu iddoo barbaade ga'uu akka danda'u amansiisarraa waan guddaa barachuu danda'u.
Amansiisaan gosoota ispoortii adda addaa keessatti illee hirmaannaa taasisaa turuu isaa fi akka badhaasa argataa ture dubbatee jira.
Daa'imummaa koo yeroon elementarii keessa jiru kaasee ispoortii irratti baay'een hirmaachaa ture. Paaraalimpiikii irratti jechuudha. Keessumaa yeroon kutaa gadii jiru bulchiinsa magaalaa keenya bakka bu'ee jechuudha. Bulchiinsa magaalaa sabbataa jechuudha. Bulchiinsa magaalaa keenyaa yoon jedhu yeroo sana achittan barachaa ture. Isa bakka bu'ee shaampiyoonaa Oromiyaa irratti hirmaachaa ture. Yeroo sanas meedaaliyaa akka warqiif meetii fidaatiin ture jechuudha. Akkasumas akka guutuu biyya ulessaattis tapha marsaa yeroo jaaf kan gaggeeffame yeroo jaanuu irratti hirmaadhee dorgomaan ture. Jaansaara irratti illee meedaaliyaa warqiis birriis hanganaasitti gidduu sana deemaa ture darbannaadhaan jechuudha. Keessumaa aloolloo fi eeboodhaan qabxii gaggaariin fidaa ture.
Yeroo ergaa isaatti dabarru kan inni maatii daa'immaniif dhaameen haa eegalu.
Maatii namoota qaama miidhamtoota of jalaa qabanii namoota qaruu dhabeeyyii of jalaa qabaniitiif dhaamsa guddaa yookaan immoo akka isaan itti yaadan kanan barbaadu jalqabarratti namni miidhama karaa adda addaatiin miidhamuu danda'a. Karaa illee dhufuu danda'an beekamu jechuudha. Dhaloota dura ta'uu danda'a, dhaloota booda ta'uu danda'a, namatti dhufuu danda'a. Garuu namni kun waa hojjechuu hin danda'u, barachuu hin danda'u jedhanii manatti dhoksuuf yookaan immoo manatti hambisoo otoo hin taane gadi baasanii carraa barnootaa jiru kanatti barsiisuu qabu waan jedhu maatiidhaaf dhaamsan qaba.
Sagalee Ameerikaa.
Sagantaa irraaf qabnu xumuruudhaan duratti waan tokko nu hafaa qophii addaa. Muummichi ministeeraa Paalestaayin Mohaammed Isteeyaa waa'ee haala nageenyaa iddu galeessa bahaa keessumattuu waa'ee hariiroo Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Arabaa akkasumas immoo hariiroo biyyoonni Arabaa tokko tokko Israa'el wajjin qaban ilaalchisee VOA'dhaaf ibsa kennaniiru. Gaafiif deebii waayit haawusitti oduu gabaastuun VOA Paatsii Widoks Waaraa gootee Bafqaaduu Moradaatu dhiyeessa.
Muummichi ministeera Paalestaayin VOA'dhaa wajjiniin gaaffiif deebii taasisaniin gaaffiiwwan Paatsii Widaakusiwaaraa masaraa waayit haawus irraa dhiyeessitee fi deebii kennanii jiru. Yeroo ammaa xiyyeeffannaa ishee waraana Yuukireen irratti taasiftee kan jirtu Yuunaayitid Isteetsi biyyoottan Arabaa Israa'elii wajjin walitti fiduudhaa fi yaaliin isheen taasisaa jirtuu fi hariiroon kun rakkina Israa'elii fi Paalestaayiniin gidduu jiru yaada mootummaa lamaa jedhuun hiikuudhaa fi yaalii taasifamaa jiru irratti dhiibbaan inni uumuu danda'u yoo jiraate jechuudhaan gaaffiin dhihaate isa tokko.
Jordan has normalized relations with Israel. Immediately after Israel withdrew from occupied Jordanian territory. Egypt has normalized the
Jordan walitti dhiyeenya Israa'elii wajjin qabdu kan fooyyessite battaluma Israa'elii daangaa Jordaanii isa humnaan qabatte gad lakkiftee baatee booda. Masri walitti dhufeenya Israa'elii wajjiniin qabdu kan fooyyessite erga Israa'elii lafa Masri isa humnaan qabattee turte Sanaa'iin gad lakkiftee baatee booda. Araboonni hunduu walitti dhufeenya Israa'elii wajjin qaban kan fooyyessuu yaadan tilmaama Israa'elii lafa Arabaa fi Paalestaayin isa humnaan qabatte gadi lakkiftee baatii jechuudhaan kun amma ammaatti waan ta'ee jiru miti. Karaa keenyaan isa waliigaltee Arabootaa irratti hundaa'e sochii nageenya Arabootaa wajjiniin jirra. Wanti nu barbaannu qindoomina Arabootaati. Maaliyyuu haa ta'u kallattii kamiin iyyuu haa ta'u waraanaafis ta'ee nageenyaa fi tokkummaadhaan deemuu qabnaa jedhan. Gaaffiin biraa muummicha ministeera Paalestaayiniif dhiyaate biyyi Saawudii Arabiyaa Israa'elii wajjiniin walitti dhufeenya ishee ni fooyyessitu jettanii yaaddu kan jedhudha.
The Saudi position is very clear.
Natti hin fakkaatu. Ijjannoon Saawudii baay'ee ifa kan ta'edha. Motin Muhammad bin Salman baye yada ifata ekab. Ministri dimma ala Saudi ijanno isani hala adda adda irratti ifata sesaniru. Saudin amma Israeli danga umnan kabatte gadila kifte batutti Israeli wajjinini walitti dufeenya ishe enfoyyesitu jedani dienya kana walgaibi yottan dureyi gare torba yokan G7 jedamurratti bakka president Joe Biden itti argamanitti bakka buonni biyottan araba hasa taasisan keessatti gaffi Palestine fi debilachun nagenya nanichati fi barbaachisa akkatae walteffatani dubbachu isani ibsa Gaffin biraa gaafatamani sochi United States sirna ittisa misaa'ila waloodhaan dhaabuudhaa fi biyyoottan arabaa fi Israa'eliin jajjabeessaa jirtuuti. Dhimma kanarratti aanga'oonni Palestine maaltu itti dhaga'amaa jiraa kan jedhuudha gaaffichi.
We don't like to see a militarization of the region. We would like to see a demilitarization of the region.
Naannoon kuni naannoo waraanaa akka ta'uun barbaanna. Naannoon kuni humna waraanaa irraa bilisa akka ta'u barbaanna. Ijaarsi humna waraanaa kuni eessayyuu nun geessu. Silumaa naannichi dhiigaa jira. Yaman, Seeriyaa, Iraaq irra caalaan naannichaa dhiigaa jira. Naannichaaf kan barbaachisu fala naga qabeessa ta'eedha. Naannichi misooma diinagdee barbaada. Investimentiin kallattii sanarratti deemuu qaba. Waan nama gaddisiisudha. Dolaariin biliyoonitti lakkaawamu meeshaa waraanaatii fi oolaa jira. Ittuu qarshiin ammisuun biyyoottan iyyeeyyiitii fi ooleera ta'ee biyyoottan kufaa jiranii kan akka Yaman, Iraaqii fi kanneen biroo hedduu kufaatiirraa oolchuun ni danda'amaa ture. Sana wanti naannichi barbaadu. Amma ammaatti adeemsa nageenyaa karaa nagaadhaa fi bu'i qabeessa ta'een xumurame hin arginee jedhan. Gaaffiiwwan dhiyaatan keessaa tokko waa'ee gaazexessituu lammi United States taatee fi dhaabbata oduu Aljaaziraadhaa fi itti hojjechaa jirtu ajjeefamte Shiriin Abuu Akleheeti. Qorannoo United States taasifteetti jedhame rasaasni gaazexeessituun sun ittiin rukutamteef rasaasa Israa'eel akka ta'uu danda'u eeruu isaatii fi ajjechaan sun kan raawwatame haa ta'u jedhame ta'uu dhiisuu mala yaanni jedhu kennamuu isaa kan ilaallateedha. Muummichi ministeeraa kanarrattis deebii kennanii jiru.
Well, look, first of all, there is no way that you can say it is intentional or not intentional before you ask the soldier who shot.
Hunda dura loltuu rasaasicha dhukaase itti hin gaafatin itti yaadamee kan raawwatameedha yookiin immoo miti jechuudhaa fi haallitti danda'amu hin jiru. Ittuu loltuu sana yookiin ajajaasaa hin gaafatinii fi hin mirkaneessin eenyu kan itti yaadameeti yookiin immoo ittuu ittiin yaadaminii jedhee sarara kaa'uu danda'u. Kanaafuu yaadichas ta'ee xumurasaa hin fudhadhu. Shiriin Abuu Aklii kan ajjeefamte rasaasa Israa'eliin jedhanii irra jechiisanii dubbatan. Gaaffiif deebii kana keessatti dhimma Yuunaayitid Arab Imireetii fi Baahireen waliigaltee Abrahaam jedhamu irratti hundaa'uudhaan araara Israa'elii wajjiniin taasisan waa'ee Yuunaayitid Isteetsi biyyoottan arabaa tokko tokko Israa'elii wajjiniin hariiroo faallaa biyya Iraanii akka ijaarratan jajjabeessaa jiraachuu ishees gaafatamanii hariiroon ijaaramu akka hin jirre ibsanii dhimma Iraanii fi furmaanni siyaasaa akka barbaachisu kanaafis United States fi Awurooppaan akka Iraanii wajjiniin marii taasisaa jiranii himaniiru. Yaaduma kana keessatti Palestaayiniin dabalatee eenyuyyuu daangaa isaa keessatti walaba ta'uudhaa fi akka mirga qabu hubachiisaniiru muummeen ministeera Palestaayinii Mohaammed Shitaaye. Gaaffiif deebii dheeraa VOA'dhaa wajjin taasisan kana keessatti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeldhaan hornaat@vnews.com irratti nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan nu biraan gahaa. Qophiin har'aa kanuma amma wixata walitti deebinutti nagahan.